Днес тези, които я знаят, могат да пеят заедно с хората, които ще я изпълнят.
Вечер на всички от мен. Благодаря ви за поканата. Всеки път, като ви видя, сте ви по-мили сякаш. И се радвам, че няколко години от живота ми съм бил с вас, съм ви познавал и взаимно сме се обогатявали във вярата. Този час бих желал да ви поднеса някои размишления в хармония с уроците, които изучаваме. И по-специално да се спрем на последните няколко стиха от книгата на Данаил, 11-та глава, от 40 до 45 стих. Считам, че е добре, защото урока няма да достигне до там, а в същото време това са неща, които са пророчество за края на времето. Именно така е озаглавена и моята проповед в края на времето. Колко от вас вярват, че живеем наистина в края на времето? И аз също. Всички го усещаме и виждаме усилните времена, които дойдоха. И така, ако имате Библии, ако искате, четете заедно с мен Данаил 11 глава от 40 до 45 стих. И в края на времето южният цар ще се сблъска с него. И северният цар ще дойде против него като вихрушка с колесници и конници и много кораби, и като влезе в страните, ще нахлуе и замине. Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят, но следните ще се избавят от ръката му, Едом, Моав и главният град на амонците. Ще простре ръката си върху страните, и египетската земя няма да избегне. Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Но известия от изток и от север ще го смутят, затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. И ще постави шатрите на палата си между моретата върху славния свят хълм, но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Наскоро във Варна имаше един семинар с чужденец, чуждестранен говорител. Той беше под мотото: живеем ли наистина в края на времето? Аз много обичам да слушам проповеди, някой да ми говори, да ми тълкува на готово Библията, защото е много сладко и приятно. Много рядко ми се случва всъщност. Но трябва да ви кажа с болка на сърцето, че много очаквах, пък малко чух. И тогава се така разгневих не на него, а на себе си и си казах, че аз нямам ли си Библия, не мога ли аз да си седна с молитва, и се молих усърдно. И това, което ще ви поднеса, не искам да кажа, че е точно така. Абсолютно край няма да се промени никога, но искам да ви кажа, че това са моите размишления, моите разбирания в този етап от моя живот. Аз сега вярвам в това, което ще споделя с вас, което вярвам, че Господ ми откри. И така, ако вие имате други убеждения, мислете заедно с мен, споделете ми ги, на вратата ще бъда ваш, може да ме разпънете. Но все пак вярвам, че и това, което ще ви споделя, може да бъде от полза на всеки, който изучава Библията. Бих желал заедно да мислим по тези въпроси. И така, първият израз, на който бих желал да се спреме, в края на времето. Кога е края на времето? Има няколко възможни отговора. Първият възможен отговор след 1798 година, когато изтече дългия пророчески период от 1260 години и оттам нататък ние живеем в края на времето. Но има и второ разбиране. Края на времето, казват някои теолози, изследователи, трябва да е след 1844 година, когато изтече последния пророчески период, упоменат в Библията. Отвъд тази година ние нямаме друго пророчество, боравещо с време. Или поне така разбираме нещата като адвентисти. Следователно, казват те, края на времето трябва да е след 1844 година. Но напоследък чета и размишлявам и мисля, че е възможно едно трето тълкование. Края на времето да си е наистина края на времето, малко преди Христовото пришествие. Защото непосредствено след тези пет стиха стои 12 глава, първи стих, където благодатното време е вече свършило и Михаил се е повдигнал, което със сигурност означава, че съдът е свършил, благодатта е приключила, започват последните събития, които са драматични за нечестивите, изливат се седемте последни язви и настава време на страдание, което никога не е бивало, защото хората за първи път осъзнават, че им е свършила благодатта. Това е нещо много ужасно, скъпи приятели. Никой до ден днешен не е живял от човешкия род във време, когато тази всеобща благодат е свършена, е приключила. Все още и винаги е имало благодат. И когато Адам и Ева са съгрешили, е имало благодат. Но ще дойде момент, Сатана ще махне люспите от очите на хората и те ще разберат, че са били мамени. Това ще предизвика такова страдание, каквото никога не е имало на земята. Следователно е резонно да считам, че стиховете преди 12 глава, първи стих, са наистина за времето малко преди второто пришествие. Наистина в края на времето. И какво ще стане в края на времето? Южният цар ще се сблъска с него. След една дълга пауза, отново книгата Данаил говори за Южния цар. Пак се появява Южния цар. За последно четем за този Южен цар в Даниил 11 глава 25 стих. Кой е Южния цар? Когато евреите са живели в обетованата земя, когато се им е кажело Южния цар, те винаги са разбирали Египет. Египетското царство беше Южното царство. Египет от времето на фараона, на изхода, беше символ на потисничество, на робство, на религия, съвършенно чужда на юдейската религия, на истинската религия. Когато четем внимателно Даниил 11 глава, ние виждаме, че от 20 към 21 стих става прехода от буквалният Израел към духовният Израел. Тоест, минаваме от времето на Стария Завет във времето на Христос и Новия Завет. И всички понятия от тук нататък добиват нарицателен смисъл. Вече под името Израел няма да стои плътския Израел, а ще стои духовният Израел, християнската църква. И под името Южен цар няма да стои буквалния Египет, а нещо, на което Южният цар е нарицателно. Кое е то? Някаква религия, съвършенно чужда на истинската. Вярно ли е това тълкование? Питаме ние. В 25 стих пише: и ще повдигне силата си и мъжеството си против Южния цар с голяма войска, и Южният цар ще се бие с него в битка с голяма и много силна войска, но не ще може да устои, защото ще измислят хитрости против него. В онова, което разполагам като знание за тълкуването на тези пасажи, е, че от 21 стих надолу до 39 стих става дума за една богопротивна сила, която от нищожна става много силна, която говори надменно, арогантно, изтощава Божиите люди, преследва ги, възвеличава се чрез лъткателства, чрез подкупи, чрез интриги, чрез войни. И в моя ум разбирам, че това не може да е никоя друга сила, вече сила от Новия Завет, освен папската средновековна римокатолическа институция. Стиховете недвусмислено говорят, че това трябва да е тази институция. 32 стих или 31. От него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да, крепостта, ще премахнат сегдашната жертва, ще издигнат мерзостта, която докарва запустение, ще изврати с ласкателство уния, които беззаконстват против завета, но людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. И по-надолу се казва: при все това тези разумните ще падат от меч, от пламък, чрез пленение, чрез разграбване много дни. Кои от Божиите люди в Новия Завет падаха чрез пленение, чрез меч, чрез разграбване много дни? И след това казва: някои от разумните ще паднат, ще бъдат опитани, ще се очистят, ще се обелят до края на времето, защото и то ще стане в определеното време. Царя ще действа според волята си, 36 стих, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете и ще благоденства, додето се изчерпи негодуванието, защото определеното ще се изпълни. Всичко това на мен ми посочва, че става дума за римокатолическата папска средновековна църква, институция, която преследваше, гонеше много дни Божиите верни на земята. Знаем от историята за милиони убити християни от репресиите на официалната църква през средновековието. Но сега нашият поглед се премества към 25 стих. Тук се говори, че този нищожен цар, който се възвеличава и дори говори надменно против Бога на боговете, ще повдигне силата си и мъжеството си против Южния цар. Кой е Южния цар в 25 стих? Имало ли е папството войни срещу религия, съвършенно чужда на християнството? Когато отворим историята, вие ще видите, че в един период от 1096 година до 1270 година Римокатолическата църква обявява война на исляма. Тоест, това са кръстоносните походи. Битката за Йерусалим, за Божий гроб, за святите места, които по това време са завладени от мюсюлманите. Много папи събират пари, средства от различни благородници из Европа, от хазната на Ватикана, за да оформят кръстоносни походи, да съберат доброволци и под призива, че това ще е битка за Христовия кръст, за Христовата кауза, изпращат хиляди хора на смърт. Разбира се, ако трябва да обобщя всичко, което се е случило през този период, бих цитирал един от папите, който казва, мисля, че Бонифаций, да се изтръгне от ръцете на неверниците Божий гроб. Затова ги праща той с благословие. Стига се до там, че да бъде организиран и детски кръстоносен поход. До толкова ще бъде обезлюдяла Европа поради тези кръвопролитни войни. Войни в името на кръста. Кръста над полумесеца. Християнството над исляма. Затова наречени кръстоносни. И така, ако в 25 стих става дума за исляма, за религия съвършенно чужда на истинската, то защо в 40 стих, в края на времето, отново да не можем да тълкуваме по един подобен начин Южния цар? Тогава това би означавало, че в 40 стих ни се съобщава едно пророчество, което все още стои в бъдещето, във времето малко преди Христос да се завърне, във времето малко преди да изтече благодатта, че ще избухне война, сблъсък между представители на различни страни или държави, изповядващи исляма, и римокатолицизма, християнството в Европа. В края на времето Южният цар ще се сблъска с него. Кой него? От 21 стих до 39 стих се говори за нищожен цар, който пораства много и се възвеличава. И в 40 стих казва, Южният цар ще се сблъска с него. Кой него? Ясно е, че това е същата сила, която е упомената в по-горните стихове. Ако ви пиша писмо и 10 реда по-нагоре ви споменавам името на човека, за който ви пише, и на 11-то изречение каже и за него или за нея, ще ви бъде ли ясно за кого се отнася това? Да, разбира се. Значи от 21 стих до 39 стих Библията говори за римокатолическата институция, която се е възвеличила. И с 40 стих се казва, че в края на времето Южният цар ще се сблъска с него. Не е невъзможно тълкованието да ни се предсказва тук, въпреки че звучи странно, в края на времето да има сблъсък между представители на различни ислямски държави или групи, или терористични групи, които изповядват исляма в Европа, в християнска Европа. Можем ли да видим нещо подобно днес? Едно настървение на ислямския свят спрямо християнството. Може би четете вестници, слушате радио, телевизия. Усещате ли как от нищо препламват първите искри? От някакви карикатури. Оказва се, че карикатури има и срещу Христос. Карикатури е имало и преди, но сега е много, много някакси нажежено. Някакси ислямския свят усеща, че петрола ли свършва, че икономиките им не работят ли, ако свърши петрола, как ще се живее. Вероятно си задават и тези въпроси. Вижте и процеса в Либия, който е с нашите медицински сестри. Ислямския свят надига глава. Е ли е възможно в края да има сблъсък между исляма и християнството? Аз считам, че да. Вярвам го. Въз основа на тези стихове. Защо не твърдя, че Южният цар е атеизма, както доскоро проповядвахме от нашите амвони? доскоро се проповядваше, че Южният цар е атеизма, Северният цар е Римокатолическата църква или папството. След малко ще отидем до Северния цар. Защото след падането на комунизма, след перестройката на Горбачов, цял един соцлагер се срина. Той изчезна, разпадна се. Днес нямаме официално лице на атеизма. Днес нямаме Съветски съюз. Днес нямаме държави, които по такъв отявлен начин да са богопротивни и атеистични. Въпреки, че живеем в светски държави, отделени от религиозните неща, и добре, че е така, защото знаем какво става, когато се съедини държавна и религиозна власт, става страшно за инаковярващите да почват репресии чрез държавния апарат на онези, които вярват нещо различно от официалната религия и вяра. Но ето, че днес нямаме Съветски съюз, нямаме лице на атеизма. И считам, че под Южния цар, въз основа и на 25 стих, се крие именно представители на исляма. Това не е невъзможно. Но стиховете говорят не за край на папството, а напротив, че някой ще му окаже помощ. Как ще стане това? И Северният цар ще дойде против него. Кой е пък Северният цар? Когато на един юдеин са му кажели Северното царство, той винаги е разбирал кое е царство? Вавилон. Пътя за Вавилон е бил дълъг на север и след това дълъг на изток. Но за евреина, за юдеина по времето на Стария Завет, Северното царство беше Вавилон. Когато минем в Новия Завет, ние трябва да потърсим под това наименование Северен цар нарицателното му име. Вече не може да е буквалния Вавилон, защото той беше разрушен. И трябва да потърсим какво стои под името Вавилон. Къде в Новия Завет имаме името Вавилон, Северния цар. Ние виждаме, че в книгата Откровение под това име Вавилон стои едно обединение на протестантските църкви с Римокатолическата църква от края на времето около някаква кауза, около един закон, който ние наричаме неделен закон. Но аз сега тук искам да ви споделя нещо, което така считам, че е важно да се види в текста. И Северният цар ще дойде против него. Има три възможни тълкования. Северният цар е папството. Второ тълкование. Северният цар не е папството, но Северният цар удря папството. Първо го удря Южният цар, след това го удря Северният цар. Защото под него разбираме именно папството. Но има и трето тълкование. Северният цар идва на помощ на този него, на ударения от Южния цар. И всъщност Северният цар удря Южния цар в помощ на този него, на римокатолицизма. Аз вярвам, че текста ми казва следното. В края на времето, малко преди второто пришествие, не ви го натрапвам, искам да мислим заедно. Исляма ще се удари с християнството, вероятно в Европа. И на помощ на християнството в Европа ще дойде една сила, която знае истината. Царя на Вавилон знаеше истината, но не следваше тази истина, отстъпи от тази истина. Коя сила в новозаветната история знае истината, коя държава е носителка на голяма светлина в Новия Завет, но в същото време в края ще отстъпи от истината и ще помогне на този нищожен цар да си върне силата? Вероятно, говорим за най-протестантската държава в света, за най-голямата военна и политическа мощ, Съединените Американски щати. Имаме ли сценарии другаде в Библията, където благодарение на това, че е ранен този цар от нещо е ранен, му се помага от друга сила, която го подкрепя и двете слети заедно създават коалиция, която в края определя съдбините на света. Имаме ли друго такова място? Книгата Откровение, 13-та глава. Там се говори за раняване на папската институция. И сега веднага светва една лампичка. Дали това раняване не стои все още в бъдещето? Дали това не е раняването, за което говори 40 стих, първата част, че ислямът ще се сблъска с него? И северният цар ще връхлети върху южния цар, защото вече него от предното изречение по-дълга е южния цар. Тоест, в Данаил е възможно да е описан следния сценарий. Северният цар, представител на протестантските сили и държави, Съединените щати, като изява над протестантизма, в края на времето ще се притече на помощ на ранения. Ранение християнски брат по вяра, римокатолицизъм в Европа, за да може двете сили заедно обединени в името на мира, в името на християнството, в името на цивилизацията да въведат единен световен ред, с който да приготвят света за епохата на църквата, за 1000-годишното царуване на църквата, на папата, в края на 1000-та години да дойде Исус Христос. Знаете ли, между нас има католици, които са вече адвентисти. Слава на Бога, че ги доведе между нас. Те десетки години са били членове на католическата църква. Може би, ако ги попитаме, те ще ни кажат много неща, в които вярват. Но аз от дома имам католически книги. Там пише, че католическата църква вярва, че папата е Божия наместник на земята. И че не му е поверено да приведе този свят в хармония с Бога. За период от 1000 години да властва на земята мир, любов, да се подобрят между човешките отношения и папата да бъде този световен лидер. И в края на 1000-та години, като всичко се оправи и света е вече готов, кой да дойде? Христос да дойде. Те това го вярват. Папата държи ключовете, дадени му от свети Петър. Така се счита. И той ще ги предаде тези ключове на Небесното царство, на Исус. Но когато света биде приведен в хармония с Божията воля. Ние не вярваме в подобно нещо като адвентисти. Ние знаем още от времето на адвентното движение. И Уилям Милер с това събуди всъщност интереса на хората. Ама хора, в Библията пише, каза той, и наистина е така, че Исус идва не в края на 1000-та години, а кога? В началото, преди милениума. Такава ера или епоха, в която църквата ще властва и целият свят 1000 години ще живее в мир, благоденствие, благодат пред Бога, ще дойде ли някога? Никога няма да дойде. 1000 години на разрушената планета ще скита Сатана заедно със своите демони. През това време спасените ще бъдат на небето. И така, северният цар ще дойде против южния цар, като вихрушка с колесници, конници и много кораби. Защо не е казано и много кораби? Ако са сухоземни сили, ако трябва да отида от тук до Сърбия или до Гърция, трябват ли ми кораби? Но ако става дума за презокеанска страна, израза много кораби би бил подходящ. Аз вярвам, че тук пророчеството на Данаил предсказва, че в края на времето Съединените щати и Европа, протестантизма и католицизма ще се обединят, ще си подадат ръка. И това обединение Библията нарича Вавилон между майката и дъщерите. Между протестантизма и католицизма. ще дойде против него като вихрушка с колесници, конници, много кораби. Дори израза вихрушка или торнадо също издава, сякаш ще става дума за Съединените щати. Наскоро и във Варна имаше торнадо, но беше само 10 минутки. Но в Америка стават най-много вихрушки или торнадо. Като че ли дори има някакво подсказване. И като влезе в страните, ще нахуе и ще замине. Ще влезе и в славната земя. След като стане това обединение между майката и дъщерите, ние знаем, че в Съединените американски щати ще бъде направен образ на звяра. Кой го прави образа на звяра? Прави го двурогия звяр. И това представлява този израз, тази етикеция, образ на звяра, представлява обединение на религиозната с политическата власт, с цел всеки, който се откланя от официалното вярване, от онова, което е искането на протестантските църкви и коалицията от протестантски църкви, да бъде считан за враг или за престъпник спрямо гражданските закони. Малко по-късно ще бъде въведен и белега на звяра. Това ще бъде неделният ден, въведен чрез закон. Узаконен с закон. Ще влезе и в славната земя. Земята на славата е Израел в Стария Завет, но в Новия Завет земята на славата или славната земя би трябвало да е Божията вярна църква. Тук е описано чрез своите действия тази коалиция между САЩ и Римокатолическата църква, спомената и в Откровение 13 глава, ще има не само политически завоевания, но ще налага и религиозни изисквания, правила, закони и така нататък. Именно в Откровение 13 глава четем, че ще принуждава всички да се поклонят на зверовия образ. Ще има образ на звяра и белег на звяра. По-нататък стиха казва, много страни ще се разорят, но следните ще се избавят от ръката му, Едом, Моав и главният град на амонците. Едом, Моав и Амон са роднини на Божия народ в Стария Завет, но роднини не числящи се към него. Ако минем сега в Новия Завет и Святата Земя е Божията църква, кои са роднините на Божията църква, които не се числят към нея? Вероятно това са онези хора, за които казваме приятели на истината. Хора, които са симпатизанти на истината. Хора, които имат приятели адвентисти и ще чуят от устата им свидетелството. Ще чуят тълкованието на адвентното тълкование на пророчествата. Тези едомци, моавци, амонци са братовчеди на Божиите люди. В края Христовата църква ще има много симпатизанти, много хора ще чуят веста на верните. Ще бъдат привлечени от свидетелството на верните в края. И те също ще имат осигурена от Бога закрила. Няма да се поклонят на образа на звяра и на белега. Чели ли сте, че ще дойде време в един ден 1000 души да се обръщат на страната на истината? Вярвате ли, че ще дойде такова време? Аз вярвам това. Записано е в пророческите книги. 1000 души в един ден ще приемат веста, ще я разбират. Те ще се поклонят ли на звяра и на неговия образ? Не. И върху тях ще почива Божията закрила и защита. Повече по този въпрос може да се прочете в книгата Събитията от последните дни, страница 167-168. Тези хора ще имат осигурена от Бога закрила, както и Божиите люди в онова време. Няма да се покорят на силата на Вавилон. 42 стих. Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да избегне. Ангел Гавраил, който обяснява на Данаил тези неща, се връща в разказа за действията на коалицията и споменава египетската земя. Искам да ви попитам, освен символ на робство, на поквара и на религия, враждебна и съвършенно чужда на истинската, в Стария Завет спомняте ли си къде Божиите люди отиваха, когато имаше глад? Къде слизаха? В египетската земя. Кой направи така? Йосиф, когато отиде продаден в Египет, след това знаем историята, и когато настана глада, за който Бог беше говорил, Яков и синовете огладняха. И той каза, защо се маете? Слезте къде? В Египет. Има жито там. Продават. Знаем историята. Слязоха в Египет, после се преселиха там. Преди това, кой беше слизал в Египет за храна? Когато огладня Аврам. Като огладня Аврам, не се върна в Ур-Халдейски, път назад нямаше за него. Отиде и слезе къде? В Египет. И там лагаче, Сара му е сестра, пък не му е жена, пък му е взеха, пък се излага. И пак Сара го наричаше княз, казва. Как тези жени са казвали на такива мъже княз, не знам. Нашите жени за най-малкото провинение и вече не сме князе. Човека, жена си остай там и пак княз му казваха. Блажен е бил с такава жена. Защо ангел Гавраил споменава тук следните много интересни думи? Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да избегне. Защо ми го казва това ангел Гавраил? Ако египетската земя е още символ на това, че във време на криза Божиите люди слизаха в Египет, за да си помогнат, за да сложи тази коалиция ръка и на египетската земя, означава, че ще бъде отрязана възможността, достъпа, начина на Божиите люди да си помогнат в онова кризисно време. Вие сещате ли се, когато дойде онова време, ще бъде ли прокаран закон, който ще попречи на Божиите люди да се снабдяват, например, с храна, както слизаха в Египет, да се снабдят с храна? Чували ли сте за такова нещо? Да, има закон за забрана, купуване, продаване. Съгласни ли сте? Вярвам, че израза ще сложи ръка върху египетската земя изключително добре, ако импонира или така съвпада с идеята, която е в Откровение 13 глава. Ще бъде отрязана възможността в целия свят, по всичките страни, с всеобщ закон, първо въведен в Съединените щати, по-късно и в другите държави, на Божиите люди да си помогнат в онова кризисно време, като си купуват храна, вода или каквото е необходимо. И затова Бог е обещал, че храната, хляба, водата, как ще ти се дава? По провидение ще се носят. Както манната се доставяше, така по подобен начин, по провидение Господ ще закриле людите си. Защо така? Защото някои им отрязва тази възможност, пречи им. Вероятно ще ни бъдат блокирани сметките, вероятно ще се изисква документ, не мога да гадая, но вярвам, че пророчеството казва, че подобен закон ще има и то ще го има. Закон за забрана, купуване, продаване. Божиите люди ще им бъде отрязана възможността да се снабдят с храна. Това означава, ще сложи ръка и над египетската земя. Няма да можеш да слезеш в Египет, за да си помогнеш. Няма да можеш да извадиш пари и да разрешиш проблемите. Не, че ги имаме много, но и днес ги вадим колкото може, решаваме проблемите. Като ги няма, продължаваме и по чуден начин пак имаме много. Но тогава няма да може. Ще има запор. Ще бъде сложен барера на Божия народ да слезе и да си помогне. Това кореспондира с Откровение 13:17. Четем нататък. Какви са интересите на тази коалиция? Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет, и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Вие вярвате ли, че Америка се готви за война с исляма? Ако повече четете вестници, ще видите, че Америка се готви точно за война с ислямския свят. Америка разработва стратегии. Защо Америка се държи така? Ние знаем, че погледа на всички хора на тази земя е насочен към Съединените щати. Защото там е най-голямата свобода, най-добре уредения живот, най-високия стандарт и така нататък. За да поддържа този стандарт и своята работеща икономика, на Америка и трябват богатства. Тя ги взима по един или друг начин от другите народи. Някога в английския парламент по времето на Кромуел се е изправил един лорд някакъв и казал: ние трябва да завладеем където можем страни по света, да ги направим свои колонии и да извличаме оттам всичко ценно, додето Англия се замогне, защото с честен труд няма да стане. И станал един друг лорд, с перука си го представете, и казал: да, ама той не може да продължи вечно. Тие държави ще се усетят. Това може да мине 100-200 години. И първият казал: и толкова ще ни стигнат. И така и направила Англия. Построила си най-хубавите кораби, разбила на другите корабите, флотилиите. Само холандци и англичани кръстосвали моретата. Тук там е французи и испанци. И започнали колонизациите. И оттам какво са взимали? Всичко, което може да измъкнат, са носили в Англия. Всичко. От целия свят. От Индия и от всички колонии. И колко продължи това? Около 200, 250, 300 години. После се усетиха тези народи. Те ги грабеха. Създадаха им култура, занесаха им Библията, занесаха им християнството. Имаше и убийства, и войни, и какви ли не неща. Но тези народи най-накрая отхвърлиха колониалното робство. Поне Индия беше така, перлата в короната. Сега Съединените щати, за да и работи икономиката, и трябва петрол. Тя не иска да го краде, но иска да го купува. Съединените щати и трябват златото, среброто, съкровищата на всички тия страни. Целта на Съединените щати е с един удар да порази ислямския противник, който и да е той, каквато и коалиция да е, и да завладее безпрепятствено лидерското място в света. Тя се готви и ще го постигне според пророчеството. Кои са тогава държавите, споменати тук, и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му? Когато на един евреин са му кажели Либия и Етиопия, знаете ли какво са му искали всъщност, са му казвали? Най-накрая на света са Либия и Етиопия. Един евреин по-далеч не е знаел какво има. За България не е бил чувал. Той е нямал България. Египет и Етиопия, Либия и Етиопия означавало в тяхното съзнание най-далечните, най-крайните страни. С две думи. До края на света. Новия световен ред ще бъде въведен по целия свят, до края на света. И той ще бъде лош ред. Това ще бъде осъществяване на древната вавилонска мечта. Помните ли онзи богохулник Нимрод какво искаше да направи? Да създаде цялата земя да бъде една империя, столицата на която да бъде Вавилон, и оттам всичките народи да се покоряват на този ред. И Господ се намеси и удари кулата, която строяха, разруши я и пръсна тези народи по цялото лице на земята, като им разбърка езиците. И сега трябва да учим английски, френски, японски и какво ли още не. Защото не се разбираме. От тогава Господ винаги е бил, пише религиозната писателка, патриарси и пророци, срещу подобно обединение на целия свят в едно. Защото за много кратко време света ще стане завършена пирамида. Тоталитаризъм от край до край. На върха на пирамидата ще стоят няколко милиона или 1 милиард души и всички останали ще им бъдат колонии. Ще им бъдат роби. И Откровение казва, всеки роб и всеки свободен накрая се скриха. Какви роби? Никой днес не ни нарича роби. Но икономическата зависимост, условията, които са ти диктувани, всъщност са вид робство. Съгласни ли сте с това?
Да.
Ние сме роби в много отношения. Но какви хора извикаха към Бога по време на изходата, Бог ги избави? Какви бяха? Роби! И така ще бъде и в края. Много от Божиите люди сме зависими за ежедневието си от това, което някой работодател ще ни даде. Блаженни са онези даровити и способни хора, които никога не са имали над главата си началник. С дарби и таланти те са пробивали в живота, славяли са Божието име, са били свободни хора. Вероятно са и постигнали доста неща, ако са били разумни. И така, заради съкровищата на земята, било то петрол или други богатства, САЩ ще има своите геополитически интереси да владее над целия свят. Рим пък ще има интерес да господства над всички религии. САЩ ще осигурят това за Рим. Двете заедно ще представляват суперсила в края на времето. Но известия от изток и от север ще го смутят. Затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. Какво иска да каже пък този стих? В Библията посоката изток винаги се свързва с посоката, от която Господ идва като избавител за народа си. Това пише в Авакум 3 глава, 3 и 4 стих, Исаия 41 глава, 2 стих. Кои са известията от изток? Вероятно, това са и както Божии намеси в края на човешката история, свръхестествени, природни катаклизми, разтърсване на небето и земята, така и известията от тройната ангелска вест, известията на верните Божии люди. Известие, че Господ идва като освободител. А от север, защо е известие от изток и от север? От север е посоката, където Бог идва като съдия, според Исаия 41:25. Това ще бъдат известие, че наближава Божия съд. Божият съд на тази коалиция, Божият съд на живите, Божия съд, Йом Кипур, в който Исус ще въздаде всеки му според делата му. Идва юбилейната година, когато Бог ще предаде земята на Христос за Негово наследие и Христос, който е собственика, ще си върне наследството и това ще бъде едно голямо притеснение за земните управители. Псалом 2 казва нещо много интересно в тази посока. Псалом 2 казва така, под вдъхновение, Давид е записал следните думи. Защо се разоряват народите? Друг превод казва, защо беснеят народите? И племената намисливат суета. Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват, нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Той, който седи на небесата, ще се смее, Господ ще им се поругае. Тогава ще продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути. Аз ще изявя постановлението, Господ ми каза, така нататък. И по-надолу казва, сега прочие, вразумете се, о царе, научете се, земни съдии, слугувайте на Господа със страх и радвайте се със трепет, целувайте избранника, за да не се разгневи, та да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв, блаженни са всички, които се надяват на него. Аз вярвам, че в 44 стих става дума за гонение срещу верните, смърт, затвори, мъчение, насилие, смъртния указ. Благодарение на това, което става от Божия страна, благодарение на вестите, които верните носят, това са известия, които плашат тази коалиция и тя с голяма ярост ще излезе да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. Знаем, че някои от верните ще запечатат с кръв своето свидетелство. И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свят хълм, но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Известно време хегемония ще бъде постигната от тази коалиция. Докато 12 глава, 1 стих, се повдигне великият княз Михаил. Защо Михаил ще се повдига? Какво значи Бог да се повдигне от мястото си, да подейства? Скъпи приятели, ако двете най-големи сили, политическа и религиозна, се съюзят и хванат в смъртна хватка Божия народ, отрежат му достъпа да се снабдява с храна, с вода, притиснат го отвсякъде, заплашват го със смърт, кой може тогава да помогне на Божиите люди? Само Господ. Религиозната писателка Уайт казва, човешката невъзможност е време, когато Бог ще подейства. Защото ако Бог не се намеси в това време, как биха се отървали Божиите люди? И Господ ще се намеси. Господ ще прекрати благодатното време, ще се повдигне и ще започне Божият гняв. Седемте последни язви. Хубаво е да знаем и как нататък ще се развият нещата, но сега това няма да бъде обект на нашите размишления. Съдът е свършил, верните са били запечатани, Господ ще се повдигне и ще започне непримесение с милост Божий гняв, за който е предупреждавали, верните са предупреждавали в третата ангелска вест, та и втората дори. Скъпи приятели, каква Божия любов може да прочетем в тези текстове? Знаете ли, има един много интересен цитат. Аз не знаех, че тази вечер ще проповядвам тук и ще трябва да ви кажа нещо. Не си взех книгата Събитията от последните дни, но там има следния цитат по памет. Оние, които живеят в края на човешката история, казва Уайт, ще трябва много добре да изучат как Бог е работил по времето на Великата реформация. Защото това, което там се е случило, това ще се повтори и в бъдещето. Какво се случи по времето на реформацията? Благочестиви хора издигнаха глас. Глас на истина, глас на Божието Слово, глас на вяра, срещу официалната църква и нейните деяния. И това беше протест. И започна реформацията. И тогава официалната църква събра всичките си сили, за да смачка реформацията. И това се нарича контрареформация. Знаете ли, че на земята нямаше да остане нито един протестант, ако в този момент турците не се бяха намесили, за да ударят Европа. Турските войски започват и отварят много широк фронт срещу европейските, западноевропейските държави и стигат чак до стените почти на Виена. Папството, което е събрало войски, за да смаже реформацията и протестантизма, е принудено да изпрати тези войски къде? На борба с турците, с исляма. И това е провидение от Бога, за да се помогне на Божиите люди да продължат и протестантизма да го има и реформацията да продължи. Адвентната църква е продължение на реформацията от 16 век. Тя е протестантска по своята същност църква. Тя е приливната вълна на протестантизма, намерил много силен израз в Съединените американски щати в началото, по-късно по целия свят, 20 век. Когато Бог ми говори за бъдещето, аз виждам, че има страшни неща. Войни, стълкновения, кризи. Но виждам и нещо много хубаво. Че Бог разкрива, че е господар над всички тези неща. Той ги контролира. И вероятно в мига, в който верните Божии люди ще имат нужда от някаква подкрепа, ще се случи и този сблъсък между исляма и християнството. Това няма да бъде просто някаква страхотия. Може би в онези времена ще се изпълнят думите на Исус, ще чуете за войни, за военни слухове. За пореден път ще се изпълнят. Те веднъж се изпълниха при обсадата на Йерусалим, по времето малко след Исус. След това се повториха през времето на Вайт, войни и военни слухове, 20 век също. И вероятно ще се случат още веднъж. Цялата Матей 24 глава пише, Вайт по нейно време ще се повтори в бъдещето. Господ ще даде на своите люди време, възможност истината да се провъзгласи до всеки народ, люди, племе, език, да се чуят всички. Той ще се намеси. От една страна Господ дава тези пророчества, за да знаем бъдещето. От друга страна, да прочетем, че във всичко, което Той допуща, Той държи под контрол тези сили. И в 12 глава, 1 стих, ние виждаме, че най-накрая Господ ще се повдигне и ние ще бъдем избавени. Във великата борба има глави, наречени освобождението, и след това и други глави след тази, които говорят за избавлението на Божиите люди. Втори стих на Даниил 12 глава казва за частичното възкресение. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. При частичното възкресение ще се събудят онези, които са умрели заради свидетелството Исусово, които са пазили съботата и не са се преклонили пред образа на звяра. А ще се събудят и една група хора, които разпънаха Исус. Войниците, Пилат, първосвещеника там, еврейският Синедрион, които осъди Исус. Защо? Тези хора ще се събудят, за да посрещнат Господа, когато и дойде. 7 дни по-късно, след частичното възкресение, ще бъде второто пришествие. Разумните ще сияят със светлостта на простора и уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. Разумните ще сияят. Онези, които обръщат хора, ще сияят като звездите до вечни векове. Защо е важно да знаем тези неща? Пак ще ви кажа, това е последното, до което аз съм достигнал. Изследвайте и вие. Споделяйте си помежду. Имаме домашни групи, имаме съботни уроци, имаме събирания. Помежду си, като се видим, може да си споделяме какво Бог ни открива. Така се обогатяваме. Размишляваме с молитва. Но ако ние днес споделяме с хората пророчествата, те днес минало от едното ухо, излязло от другото. Кой го вълнува тези неща? Но един ден това може да е много богата инвестиция. Четох за един румънец, който си орял нивата. По време на Втората световна война с магарето орял нивата, когато един американски самолет бил улучен и паднал наблизо в една гора край неговата нива. Американецът катапултирал в последния момент, измъкнал се жив и здрав, намерил румънеца и му казал, не знам как са се разбрали, да му даде мотора си. И му обещал, като си иде в Америка, да намери начин да му върне средства. Румънеца си дал мотора, онзи го яхнал и изчезнал. И така и не го видял. След 25 години на този румънец му връщат едно писмо, или повече даже беше в разказа, и пише, господин някакъв наску завършваше, вие наследявате от еди кой си 1,5 милиона за това, че на времето там сте му помогнали, сте му дали мотора и си отървал живота. Този американец бил аз, пилот, голям. Там като се върнал, направили го герой, имал авиошкола, забогатял, милионер станал. Ама забравил за този румънец. И на смъртното си легло, или като писал завещанието, пък Бог му го припомнил. И той в благодарността си му дарил 1,5 милиона. Днес казани думи на време ще са като този подарен мотор. Утре, когато тези събития започнат да стават, хора ще кажат: ей, отпреди колко години ти ми каза тези неща, ето те стават сега. Как ще ви се върнат тези инвестиции от думи? Питам ви. С богата лихва. С стойност на човешки души, която не може да се оцени нито за хиляди, нито за милиони, нито за десетки милиони долари. Какво значи да изтръгнеш от заблудата на последните дни една човешка душа? Представете ли си? Затова тук стоят стиховете: разумните ще сияят със светлостта на простора и уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Някои казват: нямаме вест днеска. Това би било срам и позор. Би било всички адвентисти да си облечем вретище и да се каем тук, ако нямаме вест. Това означава, че Библията се е свършила. Аз вярвам въз основа на тези пророчества, че ние имаме вест. Ние имаме книгата Откровение, която има вест. Ние имаме Данаил, последните глави тук, която има вест. И ако мълчим, няма да бъдем между онези, които ще сияят, когато дойде Христовия ден. Бог да ни благослови да бъдем от разумните люди. Амин.
Нека благодарим на пастор Карев за проповедта тази вечер.